Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 4 και 7 λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Βασίλης Μος στο μικρόφωνο. Θα συζητήσουμε αρκετά θέματα που αφορούν τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, γιατί υπάρχει μπροστά μας το ντέρμπι των Ιωνίων αύριο στις 8 παρατέταρτο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ήδη γίνονται κατάλληλες ετοιμασίες. Θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια. Θα ακούσουμε και δηλώσεις από πλευράς Ολυμπιακού από τη Media Day που έγινε, γιατί από τους γηπεδούχους. Στο ΣΕΦ θα προπονηθούν και οι δύο ομάδες, να το σημειώσουμε αυτό, και ο Παναθηναϊκός δηλαδή, αναμένεται να κάνει προπόνηση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είχαμε σήμερα. Να πω πρώτα απ' όλα για τον μπάσκετ και για αυτά σε αυτά τα παιχνίδια θα αναφερθούμε και στην πορεία, ότι έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια για το FIBA Champions League. Στις 7 ο Προμηθέας υποδέχεται τη Χάποελ Χολών. Με νίκη θα πάρει το εισιτήριο για τα πρώιμη τελικά του FIBA Champions League από την 5η αγωνιστική. Ακόμη και σε περίπτωση ήττας μέχρι και 9 πόντους θα διατηρήσει ένα προβάδισμα εν ώψη της 6ης και τελευταίας απέναντι στη σημερινή του αντίπαλο. Απ' την άλλη, το Περιστέρι δοκιμάζεται στην Ουγγαρία απέναντι στην πρωτοπόρο του ομίλου, την Χάπελ Ιερουσαλήμ, και θέλει μόνο νίκη απόψε, τους ώστε να έχει ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Δεν θα είναι εύκολο, ακόμη και αν νικήσει. να το πετύχει αυτό το Περιστέρι. Ωστόσο, θα υπάρχουν ελπίδες για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54-160, πληκτρολογώντας τη λέξη sport, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά. Αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμά σας, επαναλαμβάνω, στο 54-160. Ενώ επιπλέον υπάρχει ο δωρεάν τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας. Το απλό μήνυμα νωρίτερα κοστίζει όσο ένα απλό μήνυμα. Απ' την άλλη, υπάρχει ο δωρεάν τρόπος επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης aerasport@earth.gr. Σήμερα λοιπόν είχαμε στην ΕΠΟ σύσκεψη για την έδρα στην οποία θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Άρη. Σε αυτή τη σύσκεψη δεν έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι των δύο ομάδων, ούτε της αστυνομίας, ενώ δεν υπήρχε και παρουσία ούτε του αναπληρωτή υφυπουργού αθλητισμού του Γιάννη Βρούτση, είτε του δημάρχου του Βόλου, του Αχιλέα Μπέου, όπως είχε κυκλοφορήσει ότι θα συνέβαινε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν μόνο στελέχη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τα οποία αποφάσισαν το αυτονόητο, να ισχύσει δηλαδή η προκήρυξη του κυπέλου, η οποία τι ανέφερε, ότι αν προκρίνονταν, όπως και συνέβη, στον τελικό μία ομάδα της Θεσσαλονίκης και μία ομάδα της Αθήνας, ο τελικός θα διεξαγόταν και θα διεξαχθεί στο πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Έτσι λοιπόν, στη σημερινή της ανακοίνωση η ΕΠΟ, για να πάμε και στα σενάρια που υπάρχουν, τόνισε ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Ομοσπονδίας σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων με αντικείμενο την διεξαγωγή του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας. Επιβεβαιώθηκε ότι η ΕΠΟ οφείλει να εφαρμόσει την προκήρυξη και μόνο. Το όλο θέμα θα συζητηθεί εκτενέστερα και θα ληφθούν αποφάσεις μετά τους αγώνες της εθνικής ομάδας, οι οποίοι προηγούνται τόσο χρονικά όσο και αξιολογικά. Και μου αρέσει και το τελευταίο που προσθέτει η ΕΠΟ, ότι αξιολογικά προηγούνται αυτοί οι αγώνες, και είναι αυτονόητο αυτό, διότι η εθνική μας ομάδα θα δώσει δύο παιχνίδια μέσα στο Μάρτιο. Το πρώτο στις 21 Μαρτίου στην Αγία Σοφιά ο Παπαρίνα με αντίπαλο το Καζακστάν. Αν νικήσουμε, θα αντιμετωπίσουμε στις 25 Μαρτίου εκτός έδρας τον νικητή του άλλου ημιτελικού του Nations League μεταξύ της Γεωργίας και του Λουξεμβούργου. Και ο νικητής από αυτόν τον τελικό θα πάει στα τελικά του Euro, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2024, που θα γίνει στα γήπεδα της Γερμανίας. Ακόμη και αν χάσουμε, θα δώσουμε και άλλο παιχνίδι στις 25 Μαρτίου, αλλά θα είναι κάτι σαν φιλικό, όπως μας έλεγε χθες ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, μεταξύ των ηττημένων. Αλλά ευχόμαστε να μην συμβεί αυτό το σενάριο. Το θέμα είναι να πάει το Καζακστάν να δώσει αυτό το φιλικό παιχνίδι και εμείς να δώσουμε έναν ακόμα αγώνα στις 25 Μαρτίου, έναν ακόμη αγώνα τελικό. Η εθνική μας ομάδα είναι σε πρώτο πλάνο από τώρα ουσιαστικά. Έχει διακοπή δράση και στην Super League 1, έστω και αν η αλήθεια είναι ότι η συγκέντρωση των διεθνών θα καθυστερήσει λιγάκι, δηλαδή θα πραγματοποιηθεί αύριο μεθαύριο, θα πάει το προς το τέλος της εβδομάδας. Θα τα συζητήσουμε αργότερα και με τον Πέτρο Μαυρογεννίδη, τον οποίο θα έχουμε στην παρέα μας σε λίγη ώρα. Πάμε τώρα στα σενάρια που υπάρχουν για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ του Άρη και του Παναθηναϊκού. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω, αν και επαναλαμβάνω ότι είναι σενάριο, θα πρέπει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, και θα το δούμε αν θα επιβεβαιωθεί μετά τις 25 Μάρτη. Προβλέπει το εξής: να υπάρξουν στις εξέδρες περίπου 15.000 φίλαθλοι, να δοθούν στα πέταλα περίπου 4.500 εισιτήρια σε Παναθηναϊκό και άλλα 4.500 εισιτήρια στον Άρη. Επιπλέον να υπάρξει στην κεντρική εξέδρα του Πανθεσσαλικού Σταδίου ένας αριθμός περίπου 4.000 προσκλήσεων που θα πάρει η Ομοσπονδία, και ενδέχεται να υπάρξει και με βάση το τωρινό τουλάχιστον σχέδιο και στην απέναντι πλευρά υπάρχει μάλλον η πρόβλεψη να δοθούν προσκλήσεις είτε στην τοπική κοινωνία είτε σε μαθητές 3.000 στον αριθμό, ούτως ώστε να υπάρξει και αυτού του είδους η εκπροσώπηση στον τελικό. Θα τα δούμε όμως όλα στην πορεία. Ακόμη είναι πολύ νωρίς να συζητάμε γι' αυτό. Είναι ένα σενάριο το οποίο υπάρχει με βάση το γεγονός ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των δύο φιναλίστ, του Παναθηναϊκού δηλαδή και του Άρη, και καλές σχέσεις μεταξύ των οργανωμένων οπαδών των δύο ομάδων, και αυτό παίζει σίγουρα σημαντικό ρόλο, όπως επίσης όλοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι ο νέος αθλητικός νόμος είναι πολύ αυστηρός, οι ποινές για όσους προβούν στην οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά είναι πάρα πολύ σκληρές, άρα σίγουρα έγκυται και στις ομάδες αλλά και στους φιλάθλους που, εφόσον προβλεφθεί ότι θα υπάρχουν στο Παναθηναϊκό και θα πάνε εκεί, να έχουν τη συμπεριφορά που πρέπει. Αυτά λοιπόν και για τον τελικό του Πανθεσσαλικού. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο, γιατί το ανακοίνωσε η ίδια η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι θα γίνει. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν στις 18 Μάρτη, λένε οι πληροφορίες, γιατί δεν υπάρχει κάτι το επίσημο ούτε ως προς την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. See, I've been waiting for so long, waiting for so long. See, I've been waiting for so long. Why does it always seem so wrong? Oh, it seems so long. See, I've been waiting for so long. Tell me who is gonna be there for you. What you do is gonna come back to you. Από τη Λάρισα, θέλει ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορώ να σου απαντήσω. Λέει, καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Δηλαδή, εγώ είμαι Παναθηναϊκός και ζω στη Λάρισα και η κουμπάρα με τον άντρα της είναι Άρης και ζουν στη Θεσσαλονίκη. Και θέλω να οργανώσω μια εκδρομούλα ως τον Βόλο για να δω τους κουμπάρους μου και τη γυναίκα μου και τον τελικό του κυπέλου σαν γιορτή. Εγώ λοιπόν όλο αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Έτσι δεν είναι, λέει ο Ανδρέας από τη Λάρισα. Κάτσε να δούμε τι θα αποφασίσουν πρώτα απ' όλα και ποια θα είναι τα μέτρα. Δεν νομίζω να υπάρχει απαγόρευση εισόδου στην πόλη. Επομένως, θα έχει να κάνει κυρίως με το θέμα της προσέγγισης. Αν και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σενάρια, ένα ακόμη σενάριο που προβλέπει το ότι όσοι θα έχουν εισιτήριο τέλος πάντων για τον τελικό, να μην διανυκτερεύσουν στην πόλη του Βόλου, αλλά να φτάσουν στο Πανθεσσαλικό Συνοδεία Αστυνομίας και να αποχωρήσουν επίσης Συνοδεία Αστυνομίας από αυτό. Επομένως, είναι εύλογο το ερώτημα που θέτεις, φίλε Ανδρέα από τη Λάρισα. Δυστυχώς έτσι είναι ο ελληνικός αθλητισμός. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν τελικό, πώς το λες, γιορτή. Μακάρι να μην συμβεί το παραμικρό. Και το ελπίζω αυτό και το εύχομαι και το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί. Απ' την άλλη, απέχουμε πολύ ως προς το να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα θέτεις. Εδώ πέρυσι συζητούσαμε για τελικό στη Νέα Υόρκη και δεν θυμάμαι και σε πόσες άλλες χώρες για ακουστεί ότι μπορεί να γίνει ο περσινός τελικός του κυπέλλου Ελλάδος. Έχουμε δει στους τελικούς να συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Έχουμε δει τελικούς με ελάχιστες προσκλήσεις. Συζητάμε ακόμη και τώρα για το αν θα υπάρχει ή όχι κόσμο στο Πανθεσσαλικό. Επομένως, φίλε μου, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα είναι ατέρμονη και θα την ζούμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο και κάθε χρόνο.
mine and mine. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock, the clock, the clock, the clock, the clock.
Ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο βγαίνει τώρα είναι ότι σύμφωνα με το CIES Football Observatory, ο ΠΑΟΚ, σε ό,τι έχει να κάνει με την ευστοχία του, έχει το καλύτερο ποσοστό μεταξύ 54 πρωταθλημάτων παγκοσμίως, σε ό,τι έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα των τελικών του προσπαθειών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι η πρώτη ομάδα μεταξύ 900. Ο ΠΑΟΚ, ό,τι έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα, το ποσοστό του φτάνει στο 78%, χωρίς να υπολογίζονται τα πέναλτι σε αυτό το ποσοστό. Επομένως, εύλογα μπορεί να ρωθεί κανείς τι έχει πάει στραβά στα τελευταία παιχνίδια. Και αυτό που συζητούσαμε και στις ραδιοεφημερίδες με τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και με τον Γιάννη Βοτσίδη και με τον Άστο Αμπουλή, είναι ότι ο ΠΑΟΚ, και εγώ κατέθεσα δηλαδή αυτή τη γνώμη, ότι στα δύο παιχνίδια με την Δυναμό και με τον Άρη ήταν επί της ουσίας ακίνδυνος. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ενώ έχει πετύχει 110 γκολ στη σεζόν έως τώρα, ένα απίθανο νούμερο, σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν είχε ευκαιρίες στην πραγματικότητα. Και αυτό ήταν που του στήχησε σε συνδυασμό με τα λάθη. Αλλά για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε αργότερα, γιατί όπως σας είχα προαναγγείλει, θα βάζαμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη να συζητήσουμε για την εθνική μας ομάδα των Ανδρών. Γεια σου, Πέτρο.
Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι.
Μετράμε αντίστροφα, η αλήθεια είναι, έτσι. Μπορεί να έχουμε 8 μέρες για αυτό το κρίσιμο παιχνίδι, αλλά όλοι το περιμένουμε πώς και πώς.
Βέβαια, αργά, αλλά με τραυματίζουν. Πριν πάμε για τα ζητήματα εθνικής,
ναι.
Να πω λίγο κάτι, επειδή τώρα ήμουν στην ΕΡΤ3 στον κόσμο, το σπορ και συζητήσαμε για το κύπελο και το τελικό. Mm-hmm. Είναι γνωστό από το πρωί, έχουμε πει την ανακοίνωση της ΕΠΟ, η οποία λέει θα ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα μετά τα παιχνίδια της εθνικής. Ότι υπάρχει ένα σχέδιο για να γίνει στο Βόλο με παρουσία θεατών, όχι όμως τίνκα, δηλαδή ναι. Το κύπελο να δώσουμε ξέρω, γύρω στα 18.000 εισιτήρια να πάρουμε από 9. Είναι να πάρουμε από 4-4,5-5 κάθε ομάδα, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, mm-hmm. να πάρει 4.500 η ΕΠΟ και ό,τι περισσεύει και είναι προς διάθεση να τα πάρει ο Βόλος στην τοπική κοινωνία και μάλιστα κάποια από αυτά τα κομμάτια να είναι για τους μαθητές που ήταν εξ αρχής ένα από τα σχέδια τα οποία εξετάστηκαν.
Ναι, ωραίο σενάριο αυτό. Το συζητήσαμε και νωρίτερα, να σου πω την αλήθεια. Το είπα εγώ, το ανέφερα, αλλά καλά κάνεις. Θα ήθελα να το συζητήσουμε και λίγο παραπάνω. Σε αυτό το σενάριο.
Αυτό απλώς να προσθέσω, γιατί αυτά έχουν πει για τον Εθνέρη πράγματι. Είναι ότι επειδή ήταν και ο κύριος Δανίλη που είναι πρόεδρος στην Επιτροπή Διοργανώσεων της ΕΠΟ.
Ναι.
Κάποια στιγμή, αφού είπε ο άνθρωπος για αυτό, θα ασχοληθούμε μετά την εθνική επανέλαβα σε κάτι να αρχίσει να ξέρει το mm-hmm. το ρώτησα στο τέλος.
Ναι.
Του λέω, μήπως πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να λέμε στην αρχή το τελικό θα γίνει εκεί και τέλος.
Ναι, ναι.
Η απάντηση η αλήθεια είναι λίγο με ξάφνιαση. Α πούμε, είπε ο άνθρωπος ότι σκεφτείτε ότι όταν βγάζουμε την προκήρυξη Σεπτέμβριο και την υπογραφή mm-hmm. ομάδες, μέσα στη διάρκεια αυτή τη χρονιά, για παράδειγμα, προέκυψε αυτά τα νέα μέτρα της κυβέρνησης με τον κύριο Βρούτσι, που υπογράψαμε ναι. για τα αυτοπρόσωπα για κάμερες και διάφορα τέτοια στα γήπεδα. Αυτή τη ώρα λέει, που μιλάμε, μόνο 14 γήπεδα στην Ελλάδα μπορούν να φιλοξενήσουν τον τελικό και εννοείται ότι δεν είναι όλα αυτά που πρέπει να είναι.
Το Πανθεσσαλικό είναι όμως. Αυτό είναι το ερώτημα.
Είναι. Αφού ο Βόλος παίζει Super League 1.
Σωστά, έχει δίκιο. Και κάμερες, έχει δίκιο.
Super League 1. Και προσεχώς και τα υπόλοιπα. Όμως υπάρχουν και κάποια. Πώς θα το πω, δεδομένα ότι δεν μπορεί να γίνει ένας τελικός Άρης Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Τούμπας, στο Καραϊσκάκης, στην ΟΠΑ Παρένα και πάει λέγοντας.
Ναι, ναι.
Έτσι όλα αυτά. Οπότε, σου λέει, τι
βέβαια η προκήρυξη σε ό,τι έχει να κάνει με τον φετινό τελικό, έτσι όπως προέκυψε ο τελικός δηλαδή, είναι ξεκάθαρη και αυτό που λέει η ΕΠΟ είναι το αυτονόητο. Ότι θα τηρηθεί η προκήρυξη, γιατί έλεγε μια ομάδα της Αθήνας, μια ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Πανθεσσαλικό. Τελείως. Ναι. Αυτό έλεγε η προκήρυξη δηλαδή από πριν. Άρα η ΕΠΟ λέει τώρα, σήμερα το αυτονόητο ότι θα τηρηθεί αυτό που λεγόταν στην προκήρυξη. Επομένως, εσύ θεωρείς, Πέτρο, εντάξει, μια υπόθεση εργασίας είναι αυτό. Ότι οι ομάδες.
Να γίνει με κόσμο, ναι, ναι.
Απλά οι ομάδες θα ήταν σύμφωνες σε μια τέτοια εκδοχή που μας ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή να πάρουν από περίπου 5.000 εισιτήρια εκείνες.
Σωστά. Πρώτα απ' όλα ρωτάμε ότι λέμε το εξής, ότι τις ομάδες δεν τις ρωτάμε. Mm-hmm. Οι ομάδες έχουν υπογράψει προκήρυξη που λέει ότι ο τελικός, αν είναι μια ομάδα που Αθήνα γίνει από τους Ανοίξεις, θα γίνει στο Βόλο. Τελειώσαμε.
Ναι,
αυτό.
Ναι.
Τελειώσαμε. Τώρα, αν υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει χωρίς κόσμο,
ναι.
Φαντάζομαι ότι οι ομάδες θα ψηθούν. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω τι λένε από τον Άρη, τι λένε από τον Παναθηναϊκό, αλλά φαντάζομαι ότι θα πούνε ότι από το να έχουμε 0 ή μόνο ναι. μαθητές ή διχειρωτή, καλό είναι να έχει και 4-5.000 κόσμο από την κάθε μία ομάδα.
Κάθε μία ομάδα, κατάλαβα.
Θα αρχίσουμε και κάνουμε γεγονότα πράγματα. Τότε να πω ότι θα ισχύουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Έτσι, δηλαδή, κάμερες ναι, ταυτοπροσωπίες ναι, όλα ας πούμε, τότε θα είναι ακόμα πιο έντονα και ήδη δοκιμασμένα, να σημειώσουμε, μέχρι 18 Μαΐου που είναι το τελικός. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Και με την εφαρμογή για ταυτοποίηση του εισιτηρίου και ούτω καθεξής, νομίζω ότι θα έχει εφαρμοστεί και αυτό. Έχεις δίκιο. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα για να ζήσουμε. Άρα, αυτή η συζήτηση θα κρατήσει ούτως ή άλλως, διότι μπορεί η ΕΠΟ να μας παρέμεψε για μετά την 25η Μαρτίου. Έτσι, όταν
κοιτάχουν... Από εβδομάδα στην πραγματικότητα. Ναι, από εβδομάδα στην πραγματικότητα. Θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω.
Λίγο παραπάνω. Εντάξει. Ωραία, οπότε πάμε και στην εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, τι μπορούμε να προτάξουμε τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ.
Αφού βγήκαν οι κλήσεις χθες, τις συζητήσαμε, διαφωνήσαμε, είπαμε γνώμες και διάφορα τέτοια. Αυτό το οποίο περιμένουμε τώρα είναι να γίνει η πρώτη συγκέντρωση των διεθνών. Mm-hmm. Η συγκέντρωση αυτή αναμένεται να γίνει την Κυριακή. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο. Αναμένεται να γίνει την Κυριακή. Και η παρουσία και των δημοσιογράφων για να κάνουμε ερώτηση στην περιβόητη Media Day που λέμε πια θα γίνει τη Δευτέρα. Το πού τώρα είναι ένα ζήτημα πάντα. Ναι. Μια στο προπονητικό του ατρόμητου, μια από εδώ, μια από εκεί κτλ. Φαβορεί για να πάει είναι η Νέα Σμύρνη, να κάνουμε εκεί τις προπονήσεις μας. Απλώς την πρώτη παρουσία των ομάδων, των διεθνών μάλλον, θα είναι αυτή η 12 που έχουν επιλεγεί από τον Γκουστάβο Μπογιέτ και αγωνίζονται στην Ελλάδα και θα γίνει μια προσπάθεια μήπως πάρουν μέρος άλλοι 2-3-4 για να αυξηθεί λίγο έτσι ο αριθμός των ανθρώπων που θα βρίσκονται στις πρώτες προπονήσεις του Μπογιέτ μέχρι να ενσωματωθούν και τα καλά οι διεθνείς. Μέρα διεθνών, να το πω έτσι. Θα δεις δηλαδή, άμα δεις το πρόγραμμα, Δευτέρα δεν υπάρχει τίποτα προς τα παιχνίδια. Έτσι. Ναι. Είναι όλα προγραμματισμένα να τελειώσουν την Κυριακή ενώ και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δηλαδή, με το τελειώνουν τις υποχρεώσεις τους.
Έρχονται, κατευθείαν.
Δευτέρα έρχονται όλοι και ενσωματώνονται.
Από τους 27, είπες και εσύ 12 αγωνίζονται στην Ελλάδα, οι υπόλοιποι 15 στο εξωτερικό. Ναι. Επομένως, ξέρεις, και αυτή η διακοπή τελικά τη Super League 1, okay, εντάξει, αφορά αυτόν τον αριθμό των 12 ποδοσφαιριστών. Έτσι,
ναι, θα είχαν και παιχνίδια. Κάτι να δουλέψει. Στο κάτω-κάτω κάπως για αυτούς, ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν και από την αρχή κιόλας στο παιχνίδι. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι ότι μπαίνουμε σε κλίμα, μπαίνουμε σε διαδικασία. Όλος ο οργανισμός ΕΠΟ ζει και αναπνέει για αυτά τα δύο παιχνίδια. Πολύ πιστεύω να είναι δύο, γιατί το δεύτερο, αν χάσουμε, θα είναι εντελώς της πλάκας. Αυτό. Επειδή έχει προκύψει και ένα ζήτημα σχετικά με τον βοηθό του Γκουστάβο Πογέτη, που έχει γίνει αυτή η συζήτηση με τη βόμβα που είχε ρίξει τότε κτλ. Οπότε αυτό το θέμα έχει τακτοποιηθεί επίσης. Δηλαδή, πώς να σου πω, κάποια στιγμή βέβαια έτσι, αυτό το πράγμα θα έπρεπε να έχει τακτοποιηθεί, να μην το μαθαίναμε που λέει ο λόγος και να μην το συζητούσαμε κιόλας. Αυτό θα είναι.
Να μην χρειαζόταν δηλαδή ο Γκουστάβο Πογέτη να το προβάλλει, να το πει στους δημοσιογράφους.
Ναι, να το αναφέρει και ο ίδιος. Μάλιστα, διάβαζε και μια συνέντευξη στον Μπακασέτα στην Καθημερινή που είπε ότι εμείς ήμασταν έξω από αυτό το πράγμα. Ήθελε ο Πογέτη να προστατεύσει τον βοηθό του και συνεργάτη του, βγήκε και λέει το είπε κτλ. Εμείς οι παίκτες λέει δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με αυτά τα ζητήματα, λέει, ούτε που μπήκαμε σε διαδικασία να ασχοληθούμε. Άρα για αυτό το ζήτημα έκλεισε.
Άρα και ο Ταρίκο κανονικά μαζί με τον Γκουστάβο Πογέτη.
Βέβαια. Κανονικότατα, βέβαια, να πούμε επίσης να πούμε ότι σήμερα βγήκε και άλλη μια ανακοίνωση που λέει από την ΕΠΟ ότι πάμε από νωρίς στο γήπεδο, προσέχουμε και τα λοιπά, τα γνωστά για το παιχνίδι με το Καζακστάν. Υπάρχουν ακόμα μερικά εισιτηριάκια που είναι προς διάθεση. Φαντάζομαι μέχρι τις 29 του μήνα που είναι το πρώτο παιχνίδι θα εξελιχθούν και αυτά για να είναι κατάμεστη η ΟΠΑΠ Αρίνα στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια κρίσιμα που έχει να δώσει η Εθνική για να ξαναπαρουσιαστεί σε γύρω μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και σε μεγάλη διοργάνωση δηλαδή.
Μετά από 10 χρόνια ουσιαστικά για την Ελλάδα. Το θέλουμε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, και το θέλουν και οι ποδοσφαιριστές επίσης. Και σε ό,τι είχε να κάνει τώρα με την Αγία Σοφιά Παπαρίνα, το μόνο μέρος στο οποίο δεν θα υπάρχουν οπαδοί θα είναι το πέταλο έτσι των οργανωμένων, του Original. Δηλαδή.
Όπως δείχνει τηλεόραση δεξιά, πάνω και κάτω. Δηλαδή,
και φαντάζομαι κάτι θα βάλουν εκεί ωραίο για να μην φαίνεται άδεια κερκίδα. Θα υπάρχει
κάτι. Ναι, άλλο παιχνίδι δεν είχαν. Καμιά φορά βάζουν κανένα πάνω, βάζουν κανένα χωρικό, καμιά σημαία, κανένα φανέλα, κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι να είναι γεμάτο.
Καλά, έχεις δίκιο. Το θέμα είναι να είναι γεμάτο στις υπόλοιπες θέσεις και το θέμα είναι να πάρουμε και τη νίκη απέναντι. Στην ομάδα του Καζακστάν. Επομένως, ωραία Πέτρο, νομίζω ότι μας κάλυψες απόλυτα. Θα περιμένουμε έτσι και την επισημοποίηση για την πρώτη συγκέντρωση. Μας είπες βέβαια ότι θα γίνει την Κυριακή για τους 12 που είναι στην Ελλάδα. Τη Δευτέρα θα είστε και εσείς εκεί, να δούμε και ποιο είναι το κλίμα. Τι θα πει και ο Γκουστάβο Πογιέτ, ο οποίος και αυτός περιμένει ακόμα την ανανέωση του συμβολαίου του, αλλά και αυτό ο Τάκης Μπαλτάκος το έχει αποφύγει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
Νομίζω θα δούμε τι θα γίνει αν θα περάσουμε. Αν θα περάσουμε και να το ανανεώσουμε για λίγο και αν θα το ανανεώσουμε και περισσότερο.
Σωστά. Πολύ ωραία. Αυτό. Έγινε. Λοιπόν, Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν και ο Πέτρος Μαυριανίδης. Ακούστε και μια τελευταία νέα για την εθνική μας ομάδα. Στη Νέα Σμύρνη, κατά πάσα πιθανότητα, θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των διεθνών. Των 12 σίγουρα που αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες, ενδεχομένως κάποια ακόμη να είναι και την Κυριακή. Τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα θα έρχονται και οι υπόλοιποι που παίζουν στο εξωτερικό. 15 από τους 27 αγωνίζονται στο εξωτερικό και πολλοί εξ αυτών μάλιστα διαπρέπουν, ειδικά τώρα στην επίθεση. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Έχουν μείνει έξω, για παράδειγμα, μένει και έξω ο Δουβίκας που αγωνίζεται στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και τη Δέλτα. Είναι μέσα ο Γιακουμάκης, ο Παυλίδης και ο Φώτης Ιωαννίδης, που και οι τρεις φέτος έχουν εξαιρετική επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα. Ο Φώτης Ιωαννίδης στο Ελληνικό Πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Τον βλέπουμε περισσότερο, γνωρίζουμε καλά τις επιδόσεις του και δεν είναι μόνο η ικανότητά του στο σκοράρισμα που θα μπορούσε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, η αλήθεια είναι. Αν κάποιος δηλαδή βρίσκει ένα μικρό ψεγάδι στο Φώτη Ιωαννίδη, είναι ίσως αυτό, ότι πρέπει να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την επαφή του με αντίπαλα δίχτυα, που το έχει κάνει όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος. Και βεβαίως για τον Παυλίδη και τον Γιακουμάκη δεν το συζητάμε, και ο Παυλίδης στην Ολλανδία και ο Γιακουμάκη στην Αμερική στο MLS. Έχουν πετύχει πάρα πολλά γκολ, περισσότερα από 20 ως τώρα στη σεζόν. Διαφημίσεις δεν γνωρίζω αν έχουμε. Έχουμε διαφημίσεις, όπως μου θυμίζει η Ολυμπία Γενικοπόλου, μου το είχε πει και νωρίτερα. Οπότε θα τις βάλουμε, να τις ακούσουμε και θα επιστρέψουμε μετά το τραγουδάκι. Έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο δηλαδή. Η Ολυμπία Γιανικοπούλου συνεχίζει να είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη στη μεσογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5. Θα ασχοληθούμε τώρα και με τον ντέρμπι των Ιωνίων που θα γίνει αύριο στις 8 παρατέταρτο. Είχαμε σήμερα τη Media Day του Πασχετικού Ολυμπιακού. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και του Φίλιπ Πετρούσεφ, του Σέρβου Σέντερ των Ερυθρολεύκων, έναν εκ των τριών που διαθέτουν. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Γόκαπ θα μπορέσει να παίξει αύριο παρά το γεγονός ότι το πόδι του είναι ακόμη πυρισμένο. Όπως είπε, αν ήταν οποιοδήποτε άλλος παίκτης, δεν θα έπαιζε. Γιατί αυτό το διάστημα το οποίο υπέστη χρειάζεται 3 εβδομάδες εκτός δράσης ενώ, να μείνει ο παίκτης, ενώ στην περίπτωση του Γόκαπ θα επιστρέψει σε σχεδόν 10 μέρες γιατί και ο ίδιος θέλει πάρα πολύ να το κάνει αυτό και να σφίξει τα δόντια. Επίσης προπονήθηκαν σήμερα κανονικά και ο Λαρεντζάκης μαζί με τον Βίλιαμ Γκος. Απ' την άλλη στον Παναθηναϊκό τα ερωτηματικά είναι δύο. Έχουν να κάνουν με τον Κώστα Αντετοκούμπο και τον Βιλντόζα και οι δύο χθες έκαναν θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα. Θα επιδιώξουν σήμερα να προπονηθούν. Βεβαίως αυτό για το παίκτης που θέλει πολύ να έχει στη διάθεση του Αταμάν φαντάζομαι είναι ο Κώστας Αντετοκούμπο για να έχει μια επιπλέον και μάλιστα πολύ αξιόπιστη λύση για την front line του Ολυμπιακού. Οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 18 νικών 10 ητών με εξαιρετική πορεία στη φετινή διοργάνωση από τη στιγμή που άρχισε να παίρνει τα πάνω του, ενώ ο Ολυμπιακός είναι μόλις μια νίκη κάτω, έχει 17 νίκες, 11 ήττες. Δεν έχει κλειδώσει ακόμη η είσοδος στην εξάδα, ουσιαστικά για καμία εκ των δύο ομάδων, επειδή υπολείπονται ακόμη 6 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της κανονικής περίοδου της EuroLeague, η οποία, να θυμίσω και το σύστημα διεξαγωγής, οι 6 πρώτες ομάδες παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τα play-off της διοργάνωσης. Και οι ομάδες από την 7η ως την 10η θέση θα μπουν σε μια διαδικασία play-in αγώνων. Δηλαδή, η 7η ομάδα με την 8η θα δώσουν ένα παιχνίδι στις 16 Απριλίου, η νικήτρια πάει στα play-off και ο ιτημένος θα αντιμετωπίσει το μάτς αυτό μεταξύ του 7ου και του 8ου θα γίνει στην έδρα της ομάδας που είναι 7η στη βαθμολογία. Ο 9ος και ο 10ος της βαθμολογίας θα παίξουν επίσης ένα αγώνα στις 16 Απριλίου στην έδρα της 9ης ομάδας στην κατάταξη και από αυτόν τον αγώνα ο νικητής θα παίξει μετά με την 8η ομάδα, τον ιτημένο δηλαδή του 7ου 8ου για την τελευταία θέση στα play-off. Αυτό είναι το σύστημα της εισαγωγής φέτος στην EuroLeague. Επομένως, όλες οι ομάδες κυνηγούν και το πλασάρισμά τους στην πρώτη δεκάδα. Και να σας θυμίσω λίγο και τη βαθμολογία, πώς είναι διαμορφωμένη. 22-6 το ρεκόρ της Real, 19-9 της Μπαρσελόνα, 18-10 του Παναθηναϊκού και της Μονακό. Στο 17-11 ο Ολυμπιακός, Φενέρ και Βίρτους, 5η, 6η και 7η θέση αντίστοιχα με αυτή τη σειρά που σας την αναφέρω. 8 είναι η Μπασκόνια με 15-13, 15-13 και 9η Μακάμπι, 13-15 η 10η Βαλένθια, στο 13-15 και η Παρτίζαν. Και από εκεί πέρα στο 12-16 έχουμε 3 ακόμη ομάδες, την Αρμάνη, την Ανατολού Εφές και την Μπάγερ Μονάχου. Βαθμολογικό κίνητρο λοιπόν υπάρχει ουσιαστικά ακόμη και για τις Αλγύριες που είναι στο 11-17, γιατί είπαμε υπολείπονται ακόμη 6 αγωνιστικές, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα διάφορη ομάδα στην φετινή διοργάνωση. Και σε αυτό το σημείο, προτού σας πω και το πρόγραμμα των δύο Ιωνίων μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου της EuroLeague, προτείνω να ακούσουμε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα από τη σημερινή Media Day του Ολυμπιακού.
Ναι, ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως προφανώς καταλαβαίνουν όλοι. Κυρίως για μένα λόγω του γεγονότος ότι πλησιάζουμε προς το τέλος της κανονικής διάρκειας. Και είχαμε και έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με ομάδες που έχουν στόχους για να φτάσουμε στη θέση πλέον να είμαστε με καλές πιθανότητες για τα play-off. Κάναμε κατά τη γνώμη μου 3 πολύ μεγάλες νίκες στο Μόναχο, στη Βαλένθια και στο Κάουνας. Επίσης πήραμε την Πολώνια εδώ που είναι πολύ δύσκολη ομάδα χωρίς το walk-up. Έτσι τώρα, πάλι έχοντας προβλήματα δραματισμών, πρέπει να πάρουμε μια ακόμα ομάδα που είναι πάνω στη βαθμολογία από εμάς. που είναι πολύ καλή ομάδα, χωρίς αμφιβολία, το αποδεικνύει η θέση της και βεβαίως είναι αυταπόδεικτο ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν κάνει καλή δουλειά. Πάνε λοιπόν ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι για μας, απαιτητικό, χωρίς να είναι οι καλύτερες συνθήκες δυνατές για μας, όσον αφορά την προετοιμασία μας, εννοώ με τους τραυματίες. Αλλά ελπίζουμε ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Πιστεύουμε ότι έχουμε σοβαρή τύχη να κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουν να κάνουν προπόνηση σήμερα και οι δύο ομαδικοί. Χθες δεν κάνανε. Βγάλανε ένα μέρος ατομικό. Κοιτάξτε, με την ευκαιρία θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο γιατρό της ομάδας μας και στους φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο μέχρι και τις 10.30-11 το βράδυ και σε μέρες ρεπό για να κάνουν διπλές και τριπλές θεραπείες στο WOCAP. Όπως έχω πει, το διάστρωμα δευτέρου βαθμού που έχει απαιτεί περίπου 3 εβδομάδες για να επανέλθεις και ο Τόμας, αν παίξει αύριο, θα παίξει μετά από σχεδόν 10 μέρες. Έχοντας κάνει μεγάλη προσπάθεια και αυτός και οι φυσικοθεραπευτές για να το πόδι του να έρθει σε μια νορμάλ κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια αναφορά για αυτούς, γιατί είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματίες. Το πόδι του είναι ακόμα πρισμένο και έχει αιμάτωμα, αλλά επειδή μιλάμε για το walk-up, ελπίζω ότι θα παίξει. Θα κάνει προσπάθεια, δηλαδή στην προπόνηση τώρα, δεν είμαι σίγουρος. Για οποιοδήποτε άλλο θα σας έλεγα δεν θα παίζει. Και ο Γκος είναι η ίδια κατάσταση ακριβώς, δηλαδή δεν έχει κάνει ομαδική προπόνηση, θα προσπαθήσει σήμερα να δούμε. Και ίσως είναι αύριο.
Υπάρχει μια άποψη στην περιοχή ως ατμόσφαιρα ότι αυτό το ντέρμπι θα κρίνει το πλεονέκτημα έδρας. Το υιοθετείς αυτό ή θεωρείς ότι τα 5 παιχνίδια που απομένουν μετά το ντέρμπι θα κρίνουν εκείνα το πλεονέκτημα έδρας?
Κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βάλει στόχο το πλεονέκτημα έδρας. Δεν έχουμε καν προκριθεί ακόμα στα play-off. Στόχος μας είναι, αν είναι δυνατόν, να είμαστε στην εξάδα για να αποφύγουμε τα play-in. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, να είμαστε στην οκτάδα. Αλλά οπωσδήποτε, αν μας προκύψει το πλεονέκτημα έδρας, θα το κυνηγήσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς να το. Νομίζω μόνο η Real έχει καταφέρει να προκριθεί στα play-off και μαθηματικά. Είναι πολλά τα παιχνίδια ακόμα. Πολλά. Είναι 5-6 παιχνίδια. 6 παιχνίδια. Όλα είναι πολύ σημαντικά για όλους. Εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό μάτς, αλλά δεν πιστεύω ότι, για να είμαι ειλικρινής, ότι. Να σου πω, βέβαια, αν ο Παναθηναϊκός μας κερδίσει, θα πάει 2 βαθμούς διαφορά. Ίσως να το πεις και έτσι, αλλά ας το πάρουμε λίγο πιο απλά, ας σκεφτούμε λίγο πιο απλοϊκά μάλλον, ότι είναι ένα μάτς που πρέπει να πάρουμε και να δούμε τι έχουμε μετά.
Ναι, coach, συχνά πικρά γράφεται και ακούγεται από εμάς δημοσιογράφους ο όρος ευχάριστος πονοκέφαλος, όταν μιλάμε για μια πληθώρα λύσεων σε μια θέση και αναφέρομαι περισσότερο στη front line του Ολυμπιακού, όταν θα γυρίσει το μήνυμα. Αυτό για τον προπονητή, τι διαταράσσει κάποια ισορροπία τώρα?
Και τα δύο ισχύουν. Είναι ζήτημα χημίας της ομάδας να. Τους κραδασμούς που έχει κάποια τέτοια κατάσταση, ενώ πολλοί παίκτες. Είναι θέμα χαρακτήρα των παίκτων, χημίας και να μην δημιουργήσει πρόβλημα. 100% είναι πρόβλημα όταν είναι πολλοί παίκτες που αξίζουν να παίξουν. Έχουμε πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή front line, αλλά δυστυχώς δεν τους είχαμε ποτέ όλους μαζί. Οπότε και ο πονοκέφαλος, όπως που λέτε, είναι ευχάριστος με, αλλά δεν μου έχει προκύψει πρόβλημα ακόμα, γιατί όταν ήρθε ο Μόζης, ο Νίκολα ήταν έξω. Όταν είναι λοιπόν, λέω ότι στη ζωή δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί. Ποτέ δεν σκέφτομαι τι θα γίνει μετά από ένα μήνα που θα γυρίσει ο Νίκολα, δεν ξέρω πόσο διάστημα μένει. Οπότε ας μείνουμε στο τώρα. Ξέρετε, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ σημαντικούς παίκτες και καλούς. Φαίνεται και ξεπαναλαμβάνω την πορεία που έχει μέχρι τώρα. Νομίζω θα ήταν λάθος να. Ποτέ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ βλέπω ότι ο προπονητής εκεί έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Η ομάδα είναι καλή, είναι καλοί οι παίκτες. Κερδίζουν συνολικά μέσα στη χρονιά. Δεν το βλέπω έτσι. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες κλειδιά στον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Νάν είναι ο καλύτερος σκόρερ κλπ. Αλλά ο Γκριγκόνης κάνει φοβερή χρονιά. Ο Σλούκας έχει πάντα ποιότητα. Ο Λετζόρτ κάνει μια χρονιά και αυτός. Ο Μίτογλου είναι πολύ καλός. Δεν μπορώ να σας πω. Ειλικρινά είναι πολύ καλοί παίκτες.
Για να πάρει την
Με την έννοια ότι ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε βασικά στην άμυνα, γιατί επιθετικά δεν είχαμε παίξει καλά εμείς. Δεν είμαστε καθόλου καλοί επιθετικά. Αλλά έχοντας κάποιες σταθερές στην άμυνα, τα καταφέραμε. Νομίζω ότι παίζει πάντα σημαντικό ρόλο πώς θα αμυνθείς, πόσο σκληρός θα είσαι.
Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τελευταία ερώτηση είχε να κάνει και με την παρουσία του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Αργότερα είχε ρωτήθηκε για το ότι τελειώνει τα μάτς σε κάποιες περιπτώσεις και είχε τελειώσει και εκείνο τον αγώνα με Πετρούσεφ και Ράιτ στις θέσεις των ψηλών. Και όπως είπε, ότι η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση των δύο συγκεκριμένων δεν είναι επιλογή να μένουν στο φινάλε του αγώνα στο παρκέ, αλλά είχε να κάνει με το τι πρόσφεραν εκείνη τη στιγμή, όπως επίσης και ότι η ταυτόχρονη παρουσία τους στο παρκέ μπερδεύει τον αντίπαλο, διότι δεν ουσιαστικά μπορεί κάποιος να γνωρίζει ακριβώς ποιος παίζει στο 4 και στο 5. Σας μεταφέρω έτσι με ελεύθερο λόγο το τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Να σταθούμε λίγο και σε αυτό που είπε, ότι υπάρχει ακόμα δρόμος στο πρωτάθλημα. Πρωτού ακούσουμε και τον Φίλιπ Πετρούσεφ. Δεν έχουν υπάρξει δηλώσεις Media Day, δηλαδή πλευράς Παναθηναϊκού, γιατί την ακούγαμε, εννοείται, για να το ξεκαθαρίσω για όποιον που τυχόν το έχει απορία. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και στην πορεία στην EuroLeague. Διότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίζουν αύριο στις 8 παρατέταρτο, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Την επόμενη αγωνιστική, την 30η, στις 19 Μαρτίου, ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Ανατολού Εφές, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει μείνει πιο πίσω στην κατάταξη, αλλά θα παίξει ρόλο και το τι θα κάνει αυτήν την αγωνιστική και το αν έχει ελπίδες δηλαδή για πλασάρισμα στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας, ο Ερυθρός Αστέρας του Γιάννη Σφερόπουλου, που δέχεται αυτή την αγωνιστική, τη Μακάμπη. Πάμε τώρα στην 31η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός θεωρητικά έχει ένα εύκολο παιχνίδι υποδεχόμενος την Βιλερμπάν, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελώνα την 31η αγωνιστική, σε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Την 32η αγωνιστική ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 28 του μηνός εκτός έδρας στην Ζαλγκίρις, εκτός έδρας στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με την Βίρτους Μπολόνια 28 και 29 Μαρτίου αντίστοιχα αυτά τα παιχνίδια. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική, την 23η δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπάγερν Μονάχου, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα. Και την 34η και τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Άλμπα Βερολίνου, κλείνει με πολύ εύκολο αντίπαλο, έτσι πάντα στα χαρτιά, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσέ σε ένα παιχνίδι που θα είναι ντέρμπι από κάθε άποψη. Επομένως, ανεξαρτήτως το συμβεί αύριο, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος, αλλά όντως, αν ο Παναθηναϊκός νικήσει, όπως είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, θα πάει στο 19-10, αφήνοντας τον Ολυμπιακό στο 17-12. Θα έχει ένα προβάδισμα, δηλαδή δύο νικών. Απ' την άλλη, αν ο Ολυμπιακός νικήσει τον Παναθηναϊκό, τότε θα τον πιάσει στο 18-11, θα έχουν το ίδιο ρεκόρ και οι δύο ομάδες, και θα έχει και ο Ολυμπιακός και την ισοβαθμία, διότι το παιχνίδι του πρώτου γύρου, στην κανονική του διάρκεια, γιατί αυτή μετράει, είχε ολοκληρωθεί ισόπαλο, γιατί το μάτς είχε πάει στην παράταση. Αρκετά όμως για τον μπάσκετ, ούτως ή άλλως αργότερα σε περίπου μία ώρα θα έρθουν στην παρέα σας και οι μπασκετικοί της Era Sport με τη δική τους εκπομπή, 24 δευτερόλεπτα. Επομένως, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πριν από λίγο ξέδωσε μια ανακοίνωση στο αυριανό αγώνα με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν αύριο στο Conference League. Ο Ολυμπιακός στη Σερβία, στην έδρα της Μπάτς Κατόπουλα, με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελαβίβη, η οποία τον είχε νικήσει με 4-1 στον πρώτο αγώνα στο Γεωργίος Καρισιάκης. Επομένως, έχει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης η Ισραηλινή ομάδα. Την άλλη, ο ΠΑΟΚ είχε ιτηθεί στον πρώτο αγώνα από την Δυναμό Ζάγκρεπ με 2-0 στην Κροατία. Την υποδέχεται αύριο στην Τούμπα, η οποία αναμένεται να είναι κατάμεστη ή να έχει τέλος πάντων εικόνα, να υπάρχει εικόνα στον αγώνα γεμάτου γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει την ανατροπή. Βέβαια είναι ξεκάθαρο και το προβάδισμα της Δυναμό με το 2-0 του πρώτου παιχνιδιού, αλλά η διαφορά έγκυται στο ότι τα δύο γκολ είναι πιο εύκολο να τα καλύψεις σε σχέση με τη διαφορά των τριών τερμάτων και πόσο μάλλον όταν αγωνίζεσαι στην έδρα σου και έχεις τη συμπαράσταση του κόσμου σου. Βέβαια ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει τελείως διαφορετική εικόνα σε σύγκριση με τα τελευταία δύο παιχνίδια του. Κόντρα αρχικά στην Δυνάμο στην Κροατία και μετά με αντίπαλο τον Άρη στην κυκλισμένη των θυρών Τούμπα. Διότι σε αυτά τα μάτς, ξέχωρα από το ότι γνώρισε την ήττα, δεν ήταν παραγωγικός. Λέγαμε και πριν βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει το καλύτερο ποσοστό ευστοχίας μεταξύ 54 πρωταθλημάτων, σύμφωνα με έρευνα που έγινε, έχει ένα ποσοστό της τάξης του 78%, αλλά ωστόσο στα δύο τελευταία του παιχνίδια ειδικά δεν έκανε ευκαιρίες. Η Δυνάμο ήταν μια ομάδα πολύ καλά οργανωμένη σε τακτικό επίπεδο, κλείδωσε τον ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα, το ίδιο θα επιδιώξει να κάνει και αύριο, είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, η κροατική. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ μας έχει δείξει όλη τη χρονιά ότι έχει την ποιότητα μεσοεπιθετικά να δημιουργήσει φάσεις και να τις μετουσιώσει και σε γκολ. Έχει φτάσει στα 110 γκολ στη σεζόν. Και αυτό κάτι λέει, δεν είναι τυχαίο. Απλά θα πρέπει να εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ που είχαμε δει πριν από περίπου 1,5 μήνα. Ούτε αυτό είναι εύκολο, να αλλάξει το κουμπάκι, ας πούμε, ένα κουμπάκι να αλλάξει εικόνα έτσι απλά, λέγοντάς το ή πατώντας το, αυτό το κουμπάκι. Αυτό πάντως θέλει να δει από τους παίκτες του Ραντσβάν Λουτσέσκου, την προσπάθεια για πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League για δεύτερη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει και στα προημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων, στο πιο μακρινό παρελθόν. Θέλει να φτάσει λοιπόν για τρίτη φορά στην ιστορία του σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και σε αυτό στάθηκε και ο Ραντσβάν Λουτσέσκου σε μια τοποθέτηση που έκανε στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Προτείνω να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός, μεταξύ άλλων. Ήταν μια συνέντευξη που διήρκεσε σχεδόν 40 λεπτά και πραγματοποιήθηκε με ευρωπαϊκό τρόπο, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση από τον ΠΑΟΚ, διότι υπήρχε ταυτόχρονα η μετάφραση σε ακουστικά. Και οι συμμετέχοντες λοιπόν άκουγαν καθένα στη γλώσσα του τη μετάφραση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο Ραντσβάν Λουτσέσκου.
Έχω πει πως ναι. Αλλά ξέρω τη χώρα, ξέρω την ένταση που υπάρχει εδώ πέρα, αλλά έχει πολύ, πολύ αρνητικότητα έχει και εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Τώρα είναι η αρνητικότητα για τα αποτελέσματα, είναι ποδοσφαιριστές, πρέπει να το ξέρουν ότι υπάρχουν και αυτά στο ποδόσφαιρο και πρέπει να ανακάμψουν. Είναι και ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Υπάρχουν παιδιά που νομίζουν ότι έχουν την ιδέα του ότι την ιδέα για τον εαυτό τους είναι πολύ δυνατή και ας μην σκεφτούμε αρνητικά. Μπροστά μας έχουμε μεγάλους στόχους. Αν κάποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, καλύτερα να παίξει στην Αλάνα. Αν πεις ότι καταλαβαίνει αυτό, να πάει να παίξει στην Αλάνα 5x5 και τελείωσε. Μιλάμε για προημιτελικά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση του Conference League. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της ομάδας. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά πριν το 2022 να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Έχουν μπροστά τους με τη δουλειά τους να φτάσουν για να παλέψουν για ένα τίτλο. Τι άλλο να θέλεις παραπάνω σαν κίνητρο για να φτάσεις εκεί? Και έτσι η δουλειά τους είναι, σε αυτούς είναι τώρα η μπάλα. επαγγελματίες είναι, δεν θα μιλήσω για άλλα πράγματα.
Αυτά είπε, μεταξύ άλλων, είπε πολλά ο Λουτσέσκου. Ξεχώρισε όμως αυτό το κομμάτι, διότι είπε όποιος δεν το αντιλαμβάνεται να πάει να παίξει στην Αλάνα, στο 5x5, αναφερόμενο στους παίκτες του. Έτσι, αν τυχόν υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν συνειδητοποιήσει που μπορεί να βρεθούν. Δεν νομίζω να υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα κάθε παίκτης είναι διαφορετικός, υποπίεση λειτουργεί διαφορετικά. Όπως για παράδειγμα ο Τάισον, που έχει κάνει μια σχετική ανάρτηση επ' αυτού, γράφοντας ότι όταν πέφτεις, πρέπει να σηκωθείς άμεσα και να σηκωθείς ακόμη πιο δυνατός. Πάλι σε ελεύθερη μετάφραση σας μεταφέρω τι είπε ο Τάισον, αλλά φαίνεται πάρα πολύ αποφασισμένος και ο Βραζιλιάνος του ΠΑΟΚ να κάνει και εκείνος ό,τι περνάει από τα πόδια του για να πάρει ο ΠΑΟΚ το εισιτήριο και τα πρώιμη τελικά του Europa Conference League. Σας έλεγα επίσης ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε μια ανακοίνωση με την οποία συμβουλεύει τους φιλάθλους του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τονίζει αυτήν το Europa Conference League επιστρέφει στην Τούμπα και φέρει μια μεγάλη πρόκληση για τον δικέφαλο. Η ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της με τη φωνή, το πάθος και την ενέργειά μας. Είναι ένας δύσκολος αγώνας στον οποίο είμαστε όλοι συμπαίκτες. Δεν πετάμε αντικείμενα, δεν χρησιμοποιούμε συσκευές λέιζερ, δεν ανάβουμε πρισούς και βεγγαλικά, δεν σηκώνουμε πανό με πολιτικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο. Όπως διαπιστώσαμε πρώτη και σκληρά, ακόμη και η παραμικρή παρατυπία θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας και η ομάδα δεν είναι η ίδια χωρίς εσάς τις εξέδρες. Μεγάλη πραγματικότητα και αυτό. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 5.30. Τα εισιτήρια του αγώνα συνεχίζουν να πωλούνται κανονικά μέσω διαδικτύου, ενώ τα εκδοτήρια της Τούμπας θα είναι ανοιχτά όλη την ημέρα του αγώνα για παραλαβή ηλεκτρονικών εισιτηρίων ή εισιτηρίων διαρκείας. Άρα δεν έχουμε sold out. Και αυτό να το κρατήσουμε. Η είσοδος στο γήπεδο για ενήλικες αλλά και παιδιά επιτρέπεται μόνο με ονομαστικό εισιτήριο. Οι ανήλικοι κάθε ηλικίας δεν έχουν δικαίωμα δωρεάν εισόδου βάσει νόμου σε κανένα γήπεδο της χώρας και παρακαλούνται οι γονείς να προμηθεύονται εισιτήρια και για τα παιδιά τους, αλλιώς δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος. Κάθε φίλαθλος που έρχεται στο γήπεδο θα πρέπει να έχει εισιτήριο στο όνομά του και ένα έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις θα προβούν σε ελέγχους ταυτοπροσωπείας και θα επιβάλλουν πρόστιμα στους παραβάτες. Όταν όλα μοιάζουν ανάποδα, μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Καταλήγει αυτή η ανακοίνωση σε μια συσπήρωση καλή ουσιαστικά και είπα ΠΑΟΚ τους φιλάθλους της εν ώψη αυτής της μεγάλης πρόκλησης της αυριανής απέναντι στην Δυναμό Ζάγκρεμπ. Ας ελπίσουμε ο ΠΑΟΚ να τα καταφέρει. Μακάρι να κάνει και την απόλυτη υπέρβαση και ο Ολυμπιακός και αμφότερες ομάδες να περάσουν στα προημιτελικά του Europa Conference League. Να πω ότι το μάτς του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει στις 10, Μακάμπι Τελ Αβίβ Ολυμπιακός, στις 8 παρατέταρτο το παιχνίδι της Τούμπας, ΠΑΟΚ Δυναμό Ζάγκρεμπ. Αυτά από εμάς, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Μπαλαντέρ, η Ολυμπία Νικοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Μόνος στο μικρόφωνο, εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ.
Έρα Σπορ 101,8.